Ovde Radio Beograd.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda. Muzička pletenica. U nastavku ćete slušati kako je Dobricu Grozanovića Groleta, pevača između dva rata rođenog 1902. godine, pesma izvukla iz neprilika. Kako je Ismet Krcić, nastavnik fizičkog vaspitanja poreklom iz Crne Gore, izgradio karijeru srpskog radiopevača.
To je bila prva javno zvanična i najavljena preko radio programa emisija sa jednom velikom Velinkom Grgurević, koja je onda izvodila prekrasno, predivno bosanski narodni melos. A pre toga, sve prijatelji i poznanike koje sam imao po Jugoslaviji, ja sam svakome napisao dopisnicu da tada i tada u to vreme ide emisija gde je najavljeno Ismet Krcić i Velinka Grgurević. Koliko sam ja bio srećan i ponosan. Ja sam konačno doživeo taj moment da se čuje moj glas, moja pesma, moje izvođenje preko ove moje kuće, gde danas kao čovek od 75 godina doživljavam ponovo ta sećanja, ponovo na viru radosti ti lepi trenuci i lepi momenti.
Uvaženi slušaoci, dobrodošli. Kod jednih dert, kod drugih sevdah. U suštini pridev koji označava raspoloženje ili stanje duše podstaknuto muzikom. Ali kakvom? Obavezno, stilski besprekornom, pa bilo da je ona odsvirana ili otpevana. Klarinetista iz Vranja, Kurta Jeredinović, je bio poznat ne samo kao autentičan primer takvog muziciranja, već i kao veoma neodlučan koju verziju izvođenja na snimcima treba sačuvati, a koju bespovratno izbrisati. Njegova interpretacija Sobinke Čočeka uz Narodni orkestar Radio Televizije Beograd izdvaja specifičan ton klarineta, a snimak predstavlja izvođački primer stilizovanja vranjanskih Čočeka. Moje ime je Nenad Kamidžorac, autor sam i voditelj muzičke pletenice.
jedan grad, ein grad, ein gramofon, koji ti ti tra, 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 vi znate šta, tu igla mesece, on tam igra se, najveći senzacijon, to je moj gramofon.
Sa starog gramofona. Pod naslovom Naši radiopevači, ilustrovani nedeljnik Radio Beograd iz 1940. godine donosi sljedeći tekst o Dobrici Grozdanoviću rođenom u Leskovcu 1902. godine. U Leskovcu, srpskom Manchesteru, gradu koji je nadaleko čuven po ćevapčićima i industrijskoj proizvodnji, u kome se rodio tatko na narod, Toške Tonić, rođen je i Dobrica Grozdanović, jedan od najveselijih ličnosti međunarodnim pevačima u našoj radiostanici. Dobrica Grozdanović Grole, veseljak je i dobričina od glave do pete. Voli društvo i meraklija je na šalu. Gde god ide, seje veselje, a od ljudi ne stvara neprijatelje. To je čovjek koga svi vole, od Leskovca do Beograda, na kafanskim sedeljkama i u radiostanici, od vratara do tetka Mice kafeđike. Vole ga oni koji ga znaju, pa čak i oni koji ga ne znaju, ali su ga čuli preko mikrofona. On je najstariji pevač u stanici, iako nije najstariji među pevačima, jer mu je 38 godina. Ali zanimljivo je da ga dan danas ne pušta trema kad stupa pred publiku. Međutim, Grozdanović je jedan od onih koji se nećka ili ima tremu samo pred prvu pesmu, ali kad je otpeva, nikoga više ne zaustavi. Dobrica retko ima priliku da o sebi govori, jer to obično čine njegovi prijatelji. Oni koji ga vole i šale se sa njim, pa često iznose događaj iz njegovog života koji se nikada nisu desili. Zato sada, kad mu se ukazala prilika da samo sebi kaže, nismo mu u tome smetali, a Grole se potrudio da iskoristi u punoj meri. Prvo i prvo, budite ljubazni pa napišite da sam se rodio u Leskovcu. Otac mi je bio vinarski trgovac, krasan čovjek, ali poverljiva priroda, i rođaci nas zakačiše u trgovini, pa se zato cela porodica preseli u Niš, gde otac nastavi radnju. Za vreme rata, kad je Kosta Pećanac počeo da diže narod na bunu, nastade grdno interniranje u kome nisu štedeli ni odrasle dečake. Tako dopadoh ropstva i Bugari me odvedoše na tucanje kamena i podizanje pruge. Spavali smo po selima, u napuštenim kućama, po štalama, ali kako sam već kao mladić imao lep glas i umeo da pevam, to oficiri saznadoše i brzo me odvedoše k sebi. Ajde, Srbine, da pejiš vaši te hubavi pesmi, govorili bi oni. I ja sam pevao. Tada bi se oni veselili, donosili bi vino, ja sam pevao naše sevdalinke, a sutradan, umesto na rad pored pruge, obilazio sam sa inženjerima radove. Tako me je pesma izvukla iz neprilike. Ali rad prođe, a kad je došlo oslobođenje, opet sam radio sa ocem u radnji, a docnije pređem u službu u Beogradsku opštinu, pa zatim u privatnu službu. Godinu i po dana sam pevao u horu Beogradske opere, a ako me pitate koje je to godine bilo, neću baš tačno umeti da vam kažem. To je otprilike bilo 1924. godine. Jeste. Ja sam školovao glas kod gospođe Binički i, da vam iskreno kažem, gospođi mnogo dugujem što me je uputila kako da razvijem i sačuvam glas. Za 3 godine rada postigao sam da izradim nekoliko operskih uloga, pa sam čak trebao i u Beč da idem kako bi se još više razvio. Ali, eto, nema dok sreće, jer me sprečiše mnogi razlozi i ostadoh zauvek ovde. Tada sam radio uloge herojskog tenora. Od tog doba napustio sam ozbiljnu muziku, pevam isključivo narodnu pesmu i to srbijansku, južnosrbijansku i bosansku, jer ih najviše volim. Pevam na radiju već 10 godina, a često i u privatnom društvu. S kim sve nisam sedeo i kome nisam pevao, i ministrima i predsednicima opština, ali njihovo bi i prođe, a ja evo, kao što me vidite, ostadoh uvek onaj stari. Pravo ću vam reći, ja noću nikad ne ostajem dugo, pazim na glas, ne pušim, ne pijem mnogo, jer ne smem. Karte ne igram, pa čak ni tablaneta ne znam. Ali ipak nešto volim. Dobro vino, meze, pa još kad ima dobro društvo, gitara, pesma, pa lepo žensko čeljade, onda nikad ne gledam na sat. A pevam, pevam tada kao klarinet. Peva gospodin Grole, peva, peva i to baš ovako. Po mesečini kraj šimšira.
Oh, mesečini kraj šimšira.
im Schiro mi se sece moj didio u ruci mu tamburica sede flip sitno kuca jasno peva čuješ li no
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda.
Aj, ko mila, moj zumbule, da to pomi, aj, ko trne izgore. Reci meni, aj, ko mila, voliš me, da mi srce od sevda pa ne pukne.
Slušali ste pesmu Po mesečini Krešimšira u interpretaciji Dobrice Grozdanovića Groleta. Portret. Portret. Portret u muzičkoj pletenici. Nekih davnih godina gospodin Ismet Krcić, koji je inače, kako se to starinski kaže, Ivan Građanin ili još ranije Beranac, a rođen je u Plavu, došao je u Beograd. Porodica vam je bila u Ivangradu. Bila je brojna?
Pa jeste, bila je brojna. Onda je bilo nekako normalno da jedna porodica ima bar četvoro, petoro dece, ako ne i više. Moji roditelji su imali petoro nas. Najstarija je Hidajeta, onda sam ja kao Ismet. Posle mene dolazi brat Izet, sestra Ismeta i brat Isat.
Vi ste se slučajno rodili u Plavu?
Sasvim slučajno, jer je moja majka otišla u posjetu kod svoje svekrve, tamo su naišli
došlo
momenti.
Došlo što je došlo i vi ste došli na svet.
Da sam se ja rodio i moje rođenje je praktično Plav. Odrastao sam kao Beranac, odnosno Ivan Građanin.
I tamo ste završili osnovnu školu.
Jeste, tamo sam završio osnovnu školu, malu maturu, kako malu se tada govorilo. Posle sam konkurisao za đaka srednje škole, koja se zvala Srednja fiskulturna škola u Zemunu. Nju sam završio sa primernim uspjehom. Jedno vreme sam radio u Beranama kao nastavnik fizičkog vaspitanja, međutim, pošto sam želeo da nastavim studije, vratio sam se, upisao sam DIF, ali u međuvremenu sam se i oženio. Tako da sam već sljedeće godine dobio prvo dete, Merimu, i nastale su obaveze velike mene kao roditelja. Morao sam da se brinem o svemu, tako da sam morao i da radim. Moje prvo zaposlenje je bila metaloprerađivačka škola u Zemunu Zmaj, gde sam proveo kao nastavnik fizičkog vaspitanja jedno 4 godine. U međuvremenu ja sam bio i student DIF-a, tako da sam bio razapet na nekoliko strana. I nastavnik, i počeo sam da pevam, i studije, i sve to nije moglo da se uklopi, tako da sam se posle orijentisao više na nastavnički posao i na pevanje. Studije sam bio trenutno zamrzao, dok nisam stvorio nekakve uslove za život moje porodice.
Mlad se momak, bijelom ružnom baca, drago junje darca, djevojka ga, djevojka ga, mrko pogledala, mrko pogledala.
Gospodin Ismet Krcić je počeo da peva davno, još u mladosti.
Pevao sam i u Ivangradu, pevao sam i u srednjoj školi, na tim našim priredbama koje su vrlo često bile organizovane. Mada sam ja bio dosta povučen i stidljiv, ali to su drugari nekako osjetili da ja posjedujem taj talenat. I na nagovor njihov ja sam na tim našim malim svečanostima nešto pevušio. I došao sam na ideju kad sam uz pomoć tih mojih drugara koji su me doveli ovdje u Radio Beograd. Međutim, taj prvi pokušaj je bio neuspešan. Na toj audiciji je veliki broj pevača bio. Ja sam slušao, prisluškivao i shvatio sam da ja nemam te mogućnosti, te sposobnosti koje sam uočio kod njih, i ja sam jednostavno vratio se, odnosno pobegao. Dok se nije pojavio oglas za kulturno-umetničko društvo Đoka Pavlović. Na toj audiciji imao sam sreće, pa sam bio primljen. Član žirija je bio Maksa Popov, onda producent.
Vođa tamburaškog orkestra.
Vođa tamburaškog orkestra, a i producent Radio Beograda. Tako da je posle jedno pola godine dana on meni predložio da dođem na audiciju, što sam ja shvatio kao šalu, jer nisam mogao da verujem da sam za tako nešto sposoban. On je to meni ozbiljno potvrdio, mene je doveo tu na audiciju i uz taj žiri u kojem je bio Maksa Popov, Vlastimir Pavlović Carevac, Duško Radetić i Đorđe Karaklajić. Ja sam uspješno prebrodio to i pravo da vam kažem, ja nisam mogao da shvatim da sam ja pozvan da potpišem ugovor.
A zvao vas je Đorđe Karaklajić?
Đorđe Karaklajić.
Pođite sa mnom, druže.
To je bilo dole u Šestici. On je mene zagrlio, jednostavno ja sam tog trenutka bio kao izgubljen. Ja jednostavno nisam mogao da shvatim. Biti član Radio Beograda, to je, ja ne znam šta danas može nešto da se zamisli, a da je neosjetljivo. To kao da bi mi neko predložio da idemo na mjesec ili tako nešto. Iznad svega osjećao sam se sretno, neverovatno sretno.
Ojde vojko Milijana, prošetaj se planinama. Ojde vojko Milijana, prošetaj se livadama.
Dugo je trajala vaša karijera, ali kada su došle neke nove snage, neke nove muzičke tendencije, vi ste tu vrlo bojažljivo i vrlo spretno izbjegavali da uđete u neke nove pesme koje su, ali zaista bile šund, bez obzira što se to snimalo i komponovalo pre 30-40 godina. Uvek ste o svom repertoaru razmišljali sa mnogo opreza.
Ja sam imao jedan pedigre, obzirom da sam ja radio pevač. Ja sam ovdje u ovoj kući bio vaspitavan tako da mogu da raspoznajem vrednosti. Ja sam se pridržavao toga. Nikad nisam hteo da podlegnem pod nekakvom euforijom sada, da bi neka pesma izašla iz mog repertara popularna, da izađem iz tog miljeja. A o tome je uvijek bila konsultovana i produkcija gramofonskih ploča, čiji sam bio ekskluzivac. Morali smo zajedno timski da radimo i dolazili do rezultata, na kraju krajeva i do uspeha.
Gospodine Ismete, pevali ste pesme iz različitih oblasti, vama bliskih, iz Crne Gore, gde ste rođeni, iz Sandžaka, sa Kosova. Pa čak su se kroz sandžačke pesme provlačile neke koje su bile iz istočne Srbije, poput Raslo mi je drvo bademovo. Vrlo interesantan spoj, kao da je varijacija na pesmu iz istočne Srbije.
Ja jesam tu bio za crnogorsku narodnu muziku, pošto ja potičem iz toga kraja. Reći ću vam da sam ja bio više nagnut srpskoj pesmi, jer sam onda slušajući uz onaj popularni Kosmaj radio aparat Vuleta Jeftića, koji je bio moj uzor, bio ostao i umreću sa njegovim stilom, njegovim pevanjem, i uvek kad sam god njega slušao, naročito su bili popularni prenosi sa Kolarčevog univerziteta prepodnevnim časovima oko 10 sati. Ja sam jednostavno bio uz taj radioaparat i samo slušao i upijao, i za mene je njegov stil, njegovo pevanje bilo ono nešto što sam želeo i što sam na audiciji ovde pokazao.
Raslo drvo bademovo, raslo drvo bademovo, tanko visoko, tanko visoko.
Međutim, moji urednici, Đorđe Karaklajić i Maksa i Duško Radetić
i Bora Ilić,
svi, oni su uočili da ja mogu da, pošto sam iz Crne Gore, da otpevam dobru i crnogorsku pesmu. Tu je blizu i Sandžak, tako da sam ja jednostavno, a tu je blizu i Kosmet. Tako da je to sve meni bilo sasvim poznato i jednostavno, ja, bez obzira što potičem iz jedne sredine, mislim i smatram onaj koji zaista posjeduje neke sposobnosti, da on jednako može da otpeva i kanconu, da on može da otpeva i, recimo, neku romansu.
Manje više uspešno.
Jeste, uspešno, da može da otpeva neku baladu ili šta ja znam, iz bilo kojih drugih fahova. Tako da su meni urednici sa puno poverenja davali pesme, što se može vidjeti iz zapisa, i sandžačku pesmu, crnogorsku pesmu i pesmu sa Kosmeta, koje sam ja zaista uspešno izvodio.
Mori stanko, divni mi se rano, divni mi se rano, pa mi
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda.
Da idemo u čičine njive, u čičine njive. Da žnjemo žito pole, žito, žito.
Gospodine Krciću, vi ste sarađivali sa etnomuzikolozima. Miodrag Vasiljević vam je davao neke zapise, odnosno koristili ste njegove zapise. Slično tome i profesor Dragoslav Dević.
To su one prave vrednosti koje naša tradicija ima. I tu su kvaliteti takvi gde sam ja mogao da dođem do izražaja kao pevač. A na kraju krajeva to su bila vremena kad se negovalo to. Žao mi je što se danas malo to sklonilo po strani, ali je velika lepota bila u tome i ja sam vrlo, vrlo rado sarađivao sa njima, čak ih i molio da mi pokažu, odnosno izdvoje neku pesmu koja ima vrednosti i melodijske i tekstualne i koje karakterišu jedan kraj, da bih ja to svojom interpretacijom realizovao, da bi ostao jednostavno zapis koji će koristiti u svoje svrhe.
Gospodine Krciću, posle ove vremenske distance u pripremi ovog razgovora preslušavali smo neke pesme iz naše arhive. Vrlo često ste se lupili po čelu, prosto ste zaboravili da ste nešto otpevali.
Ja pravo da vam kažem, ja sam vrlo, vrlo prijatno iznenađen. Posle svih ovih događanja i svega ovoga, ja sam mislio da ti zapisi ne postoje, a večera sam čuo i bio frapiran i iznenađen da postoje neki zapisi koje ja uopšte ne mogu da shvatim da sam ih uradio, da sam ih nekad stvorio, da sam snimio to, čak toliko to uspešno, sami ste vidjeli moju reakciju i presrećen sam što je to sačuvano, što to postoji. Na kraju kraja lepo bi bilo kad bi slušaoci to čuli, da se podsete i da vide da nije samo moj fah podlovčeno, nego da ima tu vrlo melodičnih pesama koje su stvarno, stvarno na najbolji način urađene.
Iz pevane. Bliskih oblasti Crne Gore.
Da,
Sandžak,
da, Sandžak, Kosmet, na kraju krajeva i Srbija, sve je to apsolutno srpski melos koji posjeduje varijacije, eno, ima tu i čini mi se i Vranja, da jeste, jesmo slušali vranjanske pesme.
Tako je.
Koje sam ja uradio. Te prema tome, tu je jedan širok dijapazon i moram reći ovog zahvaljujući vama i zaista sam ponosan na sve ovo što sam uradio.
O jabuko zeleniko, o jabuko zeleniko, što si tako rod rodila, što si tako rod rodila. Granke dve jabuke, na dve granke dve jabuke, a na treću sokol sedi, a na treću sokol sedi. Sokol sedi pa besedi, sokol sedi pa besedi, pa mi gleda nistoj polje, pa mi gleda nistoj polje. Kamen meću, ko najdalje, ko najbliže, ko najdalje, ko najbliže. Mladi Jovan po najviše, mladi Jovan po najviše, na Jovana mordolama, na Jovana mordolama.
Gospodine Ismet, vi ste sa mnogo orkestara sarađivali. Možemo da ih pobrojimo. Na prvom mestu orkestar gospodina Careca, kojim je on rukovodio. Zatim je orkestar Bokija Miloševića. Narodni sekstet Duška Radetića. Potom Narodni orkestar pod upravom Žarka Milanovića. Pa ste onda radili sa orkestrima i Radojke Živković i tako dalje i tako dalje. Kakva iskustva nosite u saradnji sa tim ljudima?
Sa ove distance kad se setim naviru i neka nostalgična sećanja i lepe uspomene. To su sve bili vrhunski muzičari, vrhunski instrumentalisti, dobri ljudi, odlični saradnici. Nezaboravno je svako putovanje bilo i sa Tinetom i Radojkom, odnosno njihovim orkestrom.
A putovali ste dosta?
Vrlo često, vrlo dosta. Obišao sam sve kontinente. Od Australije, Amerike, Kanade, Evrope, bivša Jugoslavija uzduži popreko, svako selo, svaki grad, svaka varoš. I bio sam vrlo zahvalan za saradnju. Vrlo profesionalno sam se odnosio. Uvijek sam bio tačan, nikad nisam kasnio. Problema sa mnom nikad niko nije imao, a publika me zaista volela i obožavala. Tako da je saradnja sa svim orkestrima koje ste napomenula bila plodna na najvećem nivou.
Oj, vesela, veselice, vesele su oči tvoje sve koga.
Gospodine Krciću, o kompozicijama, tu su bili i brojni festivali na kojima ste vi nastupali. Bile su uglavnom komponovane pesme, a saradnici, odnosno kompozitori koji su vam davali pesme su razni. I iz Crne Gore i iz Srbije. Među njima su Aksentije Šoškić, Bora Taminđić, fantastičan, talentovan kompozitor, gospodin koji je bio jedan od prvih profesora na Akademiji muzičkoj u Podgorici, odnosno Titogradu tadašnjem, pa potom Krnjevac, s čim ste orkestrom također radili i sarađivali na koncertima. Zatim Milorad Vučetić, koji ima jednu divnu momačku pesmu, a vi kažete da je on bio i autor pesme Osam tamburaša.
Jeste. Još bi dodao Dragana Tokovića, Božu Ivaniševića i Dragana Tokovića kao velikog kompozitora i mog saradnika i dragog prijatelja i kolege, nažalost nije više među nama, ali to su sve izvrsni rasni kompozitori koji nisu samo sarađivali sa mnom. I ja sam imao čast da sarađujem sa njima i da oni poveravaju njihove pesme meni, s kojima sam ja imao izuzetne uspehe i osvajao prve nagrade, prva mesta, tu je bio Beogradski sabor, Iliđa, festival u Sisku, ne mogu i sad i da se setim svih, ali uglavnom, bile su prva, druga, treća mesta, nagrade publike, ogromni tiraži, sestra mi je poručila, sećate se još na svičaju.
Božo Ivanišević,
jeste, Ođevojko Milijana.
Crnogorka Aksentija Šoškića, prvo mesto na saboru 1965. godine i tako dalje, i tako dalje.
Jeste, to je bila senzacija da jedna crnogorska pesma osvoji tada u eliti i kompozitora i pevača, a ja tada skoro, da kažem, kao anoniman, osvajam prvo mesto. To je bilo zaista senzacija i to je bilo jedno vrlo prijatno iznenađenje. Razbijena i neka monotonija, da ne bude samo Makedonija, Bosna, ovo ono. Nije bilo to po ključu, nego je stvarno su ovacije bile sa tom pesmom koja se zvala Crnogorka i koja je bila hit jednostavno na svakom koraku, na svakom mestu, u svakoj kafani, na svakom veselju, isto kao i pesma
Sestra mi je poručila.
Sestra mi je poručila. Kasnije još na sviće rujna zora, tako dalje i tako dalje.
Razvilo se crnogorsko kolo, ponovo sito u svakog je vedro čelo, srce plemenito, bordovoraka visoka gora, kršni momci ispod urmitora, bordo boraka visoka gora, kršni momci ispod urmitora.
Kada ste počeli da radite sa vašim orkestrom, vi ste imali jedan kombi. Mnogi pričaju o tom kombiju, kako su divne trenutke na putovanjima prošli. Kažu da je to bio jedan od najmodernijih kombija za te koncertne ture koje ste radili.
Ja sam bio dugo godina ekskluzivni pevač Beogradske strade. Ekipa je bila sastavljena od 9 izvođača, 4 muzičara i 4 pevača i voditelj. Pošto u kombiju je po propisima moglo da bude samo 9, taj vozač je bio 10. E onda, jedan je morao biti uvijek višak. Vrlo često su vozači morali da plaćaju kazne zbog viška putnika, tako da došli smo na ideju da nabavimo svoj kombi. Onda je dogovor bio sa Muminom, koji je bio producent Beogradske estrade, da oni avansiraju u naprijedu plate i da kupimo kombi na moje ime. Što smo uradili? A pošto sam ja u vojci, iz vojske imao
vozačku
dozvolu koja je u civilu važila kao profesionalna vozačka dozvola, taj kombi je kupljen na moje ime i mi smo onda dobili jedno mesto. Znači, kompletna ekipa je bila smeštena u tom kombiju. Kombi je bio stvarno prva liga.
Posle ste vi dobili neki drugi Mercedes sa šankom.
Jeste. Pa su oni unutra za vreme vožnje igrali su karte, da ih ne spominjem, ali dobro. Toma, Silvana.
Lepa nikad nije igrao.
Ne.
Dobro.
Imali smo svoj bife, tako da je zaista smo pretvorili naš posao u jedno lepo druženje.
I
jedno
tokom putovanja.
Tako da sam ja preuzeo na sebe tu odgovornost. Pravo da vam kažem, bilo je tu i neke materijalne koristi od svega toga i zaista smo fino tom kombinacijom rešili i problem, zabavljali se, provodili se, stali smo gde smo hteli, stigli smo kad smo hteli, tako da je bilo sve u najboljem redu.
Gledajući vaše fotografije iz perioda kad ste bili najaktivniji, mnogo je fotografija na kojima se vidi predsednik Tito, Džemal Bijedić, predsednik predsedništva Bosne i Hercegovine i neki drugi političari. I tada su političari voleli dobre pevače.
Protokol je vodio računa, predsednik Tito je imao veliki autoritet, ne samo ovdje u onoj bivšoj Jugoslaviji, nego u čitavom svetu. Mnogo se vodilo računa da bude na svakoj zabavi i kvalitetan umetnik. Ja sam imao tu čast. Da sam zaista mnogo puta bio na tim svečanostima, na tim druženjima, odakle nosim predivne uspomene i sećanja. Imam mnogo lepo mišljenje o predsjedniku Titu i drugarici Jovanki. Moje mišljenje da su bili to predivni ljudi, da su bili vrlo skromni, sećam se na svim tim zabavama. Oni su toliko marljivo slušali sve nas i tako aplaudirali nama i tako se družili, bili neposredni, da to prosto nekog trenutka čovjek nije mogao da shvati da je Tito, taj Tito, koji je to sad sa nama, priča najobičnije, sedi, veseli se, da je to bilo sve svedeno bez one etikecije, bez onih šta je. Jednostavno sedenje, druženje,
prisnost.
Časkanje, prisnost bila neviđena. Ja sam bio iznenađen jednog trenutka kad je mene drugarica Jovanka pitala, Ismete, kako je vaš sin? A ja sam bio strahovito iznenađen, otkud sada, kako to da neko zna za mog sina, koji kad se rodio, Mijedrak Mljevac je napravio pesmu predivnu, Gdje se čuje to veselje, a to je bila pesma posvećena mom sinu. Slušajući tu pesmu, ona je došla do zaključka da je to moj sin, da je to posvećena pesma njemu. Znači, oni su o svemu bili obavešteni. Sve ih je interesovalo ono što je bilo u narodu, što je među narodom.
Malo manje su bili obavešteni naši reprezentativci, ali vi ste dobar drug bili i sa Enverom Marićem, čuvenim golmanom reprezentacije Jugoslavije.
Ja sam inače partizanovac, ali sam bio veliki prijatelj sa Miljanom Miljanicom, zvanim Čičom. Na svim njihovim proslavama, kad su slavili prvenstva i kupove, nažalost, bilo ih je više nego kod partizana, ali ja sam bio često njihov gost, a skoro nikad gost kod partizana, jako sam bio navijač partizana. Veliki sam prijatelj bio sa Džajićem,
sa Bogićevićem,
a sa Enverom Marićem i sa Duškom Bajevićem, čuvenim princom sa Neretve, pa i sa mnogim ostalim fudbalerima, ali to su eto tako možda slučajnosti da imam neke fotografije sa nekim sportistima, obzirom da sam ja po vokaciji sportista, nastavnik fizičkog vaspitanja. Ne mogu reći da sam zalutao u umetničke vode, ali mi je prevashodan cilj bio sport i fizička kultura.
Gospodine Ismete, postoji ona pesma koju ste vi pevali, prvi put interpretirali, Leti, leti, moj golube, iznad moga Titograda. Sad se to menja u Podgoricu. Zašto se tako menja tekst pesama politički? Nešto se dogodi, promene ime i odmah drži...
Ja zaista ne mogu reći da sam ljut, ali zaista, mislim, nema smisla.
Leti, 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 bijeli golube, preko moga Titograda. Leti, 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 bijeli golube, preko moga Titograda. I pozdravim moju
To je jedna predivna pesma, Leti, leti, bijeli golubre preko moga Titograda, koji je napravio po mom nekakvom subjektivnom mišljenju možda jednim od najboljih kompozitora i stvaralaca narodne muzike, Dragan Toković. To je vrlo uspješan snimak, odlično napravljeno, odlično urađeno. Ta pesma je kotirala sve dok nije došlo do ovih promjena, kad je sada ta pesma dobila naslov ne Leti, leti, bijeli golube preko moga Titograda, nego Leti, leti, bijeli golube preko moje Podgorice. Ja ne mogu da shvatim, ako je ta pesma napravljena i izvedena u vreme to i to, zašto se ona prilagođava nekakvom drugom vremenu? Bog čega ta Podgorica se zvala Titograde? Pa šta? Pa neko stane pesma Leti, leti, bijeli golube preko moga Titograda. Jer je tad se zvao.
Leti, 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 bijeli golube iznad čevara noga. Leti, 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 bijeli golube iznad čevara noga. Pozdravi mi tamo prađeda i đeda. Odakle sam nek se zna. Pozdravi mi tamo prađeda i đeda. Odakle sam nek se zna.
Gospodine Krciću, vaš otac kako se zvao?
Moj otac se zvao Meda. Majka Hasnija.
Kad ste vi rođeni? 1936. ali datu?
27. decembra 36. godine. Otac mi je bio radnik, majka domaćica, oboje nepismeni, ali izuzetno dobri i čestiti ljudi, zbog čega sam ja danas vrlo ponosan na njih.
Vi ste stvorili svoju porodicu.
Ja imam četvoro djece. Iz prvog braka imam ćerku i sina.
Kako
se zovu? Iz drugog braka imam ćerku i sina. Iz prvog braka je ćerka Merima, sin Esad, rođeni Beograđanin, ali živi u Podgorici i radi kao novinar Radio Slobodne Evrope za Crnu Goru. Iz drugog braka imam ćerku Eminu, koja je profesor klavira, i sina Dina, koji je đak 10. Beogradske gimnazije, drugi razred.
Dočekali ste i unuke.
Imam unuka, unuku, moj sin Esko Esad, koji, rekao sam, živi u Podgorici, ima ćerku Kseniju, koja ima 21 godinu, mogu bi skoro da budem i pradeda.
Kada sve prođe, kad prođe karijera i kad se setite svog prvog nastupa sa Velom Grgurević, je li to bilo prvo pevanje na Radio Beograd?
To je bila prva javno zvanična i najavljena preko radio programa emisija sa jednom velikom Velinkom Grgurević, koja je onda izvodila prekrasno, predivno bosanski narodni melos. I sećam se dobro, i ja sam čuvao dugo taj radio program. Gde je on meni zagubljen, nemam pojma. To mi je bio vrlo dragocen dokumentat. Ja sam taj radio program isekao, a pre toga sve prijatelji i poznanike koje sam imao po Jugoslaviji, ja sam svakome napisao dopisnicu da tada i tada u to vreme ide emisija gde je najavljeno Ismet Krcić i Velinka Grgurević. Koliko sam ja bio srećan i ponosan. Ja sam konačno doživeo taj moment da se čuje moj glas, moja pesma, moje izvođenje preko ove moje kuće, gde danas kao čovek od 75 godina doživljavam ponovo ta sećanja, ponovo na viru radosti, ti lepi trenuci i lepi momenti.
Samo što emisija počinje u 14 časova.
A ona je počinjala negde oko 13 časova. Eto, tako da se...
Tu smo negde.
Jeste skoro poklapa.
Daj meni lale moje, leći umrijeti, umrijeti.
Dame i gospodo, bio je ovo portret pevača Radio Beograda Ismeta Krcića. Ovim i završavam današnju emisiju. Moje ime je Nenad Kamidžorac. Čujemo se ponovo za 7 dana, a u međuvremenu vam želim sve najbolje.
Da ja bih...